Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Тікелей эфирде жаңалықтар. Сіздермен мен, Тәліп Әбілхайыр. Бүгінгі эфирден көретіндеріңіз аңдатпа.
Я, қарақтайын көрдіктай!
Ай, би!
Қарағатым, I love you! Салам алейкум!
Қарасай, сен маған ұнамайсың. Мен жігітім бар, түсіндің ба? Бетмало, ла, бетмало, қалғандары шамало.
Жолдың бәрі ямы-ямы. Кешір, қатты. Кешірін.
Толығырақ сіздермен жаңалықтарды бөлісетін Шымкенттегі меншікті тілшіміз Бағдаулет. Бағдаулет, сіз эфирдесіз. Бағдаулет, сіз эфирдесіз.
Алло.
Байдың баласы, эфирдесің.
А, эфирдеміз ба? А, жарайды. А, рахмет, әріптестер. Я, елімізде сұғанақ әншілер көбейіп кеткен. Бұған дейін қара-қарақат әніменен алашапанды ағайындардың әнін ұрлап, тойы әлемінің серкесінде жүрген Арарат триосы жілік-жілікке бөлініп кеткенін естіген болатынбыз. Алайда продюсері тойдан тапқан нәпақасынан айырылғысы келмеді ме, атты орнына қойдырып, жасақ қайта құрамды жасақтаған екен. Тіпті клип түсіріп үлгерген клипке әдетте әлеуметтік желі жұлдыздары қарағатын қолтық шаш, тіпті қарасай, онымен қоса есекте жүріп ән айтқан Муха есімді азаматтар бар. Әңгіменің әлқисасын клиптен көрейік. Бағдаулет Сейтжаппаров, Евгений Сергеенко, Саят Асанов, Николай Калиш-Чеченко, Иван Гончаров, арнайы Арарат ТВ үшін Шымкенттен.